Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody vítam maminu, herečku, dubbingovú herečku Lucka Hurajovej u nás. Ahoj, vítaj.
Príjemný deň.
Ako sa máš? Ako vyzerá prípadne tvoja nedeľa tak zvyčajne, bežne? Pracovná, voľná, v kuchyni?
No, aj, presne tak. Všetky tri možnosti sú vždy ako keby na programe, pretože niekedy sa to aj strieda. Niekedy je to voľná nedeľa v kuchyni, ktorú potom večer prestrieda predstavenie napríklad. Takže, ale ja som taký človek, že si viem oddychnúť aj mimo víkendov. Akurát odkedy mám deti a odkedy mám rodinu, tak samozrejme, že ten víkend potom sú so mnou tí ostatní, takže si to akoby užijem viacej, keď som s nimi. Som veľmi ráda, keď môžem byť s nimi. My sme si kúpili taký malý domček, kde máme záhradu. A vidím tam tie deti na tej trampolíne, ja len tak behám po tráve, bosá, mne to úplne stačí k takému životnému pocitu nejakého relaxu. Mm-hmm. Takže naozaj musím povedať, že tie uponáhľané týždne prestrieda tak trochu uponáhľaný víkend, lebo vždy nám to rýchlo zbehne. A ešte keď nebodaj máme nejaký program alebo niečo, čo by sme chceli stihnúť, ale minimálne ten moment, že sme spolu, že môžeme dlho spať ráno, že sa tak tetelíme, že si sadáme na tú sedačku v tých pyžamách, niekto si niečo zapne, niekto si dá tú prvú kávičku, to sú tie krásne momenty.
A deti spia akože, no, povedala si dlho, hej.
Áno.
Naozaj, ja cez víkend?
Ja mám vychované to deti ako? Tak, že moje deti. No, je pravda, že minulú sobotu ma zobudkali, tak trošku som bola nepríjemná na celú rodinu, lebo vstali už okolo 9, ale áno, presne ako hovorím.
No.
Pretože ja milujem, keď sa tak všetci naraz preberieme okolo 10:30, to je taký môj čas ideálny.
Naozaj? Mm-hmm. Čiže vlastne toto je pre teba naozaj, že skorá ranná hodina, takto pred 11.
Áno, to je, normálne sa vtedy zdravím dobré ráno.
Dobré ráno.
Pár ľudí tým zaskočím, ale mne to nevadí. Ja som naozaj človek, ktorý potom žije v noci, takže ja mám tak trošku ten režim prehodený. Uh-huh. A som za to niekde ale vďačná, pretože ja musím povedať, že viem si to predstaviť. Áno, dá sa to určite, že človek stane skoro, vidí východ slnka, potom si zacvičí, zamedituje, ide nebude aj na bicykel ešte v lete, keď ešte nie je úplne úporné a úmorné teplo. Ale ja jednoducho to, ja som ten nočný vták a stálo by ma nesmierne veľa energie, aby som to premenila. Mm-hmm. Takže pokiaľ sa mi to nestane prirodzene a v nejakom istom veku, ako to už býva, že začne taká tá nespavosť a ten kratší spánok, tak sa priznám, že si strašne užívam to, že ešte mám takéto naozaj to mladické, až to nazývam, lebo aj moja mamina bola taká a je taká stále, mm-hmm, že vlastne taký ten spachtoš.
Mm-hmm. Dobre, ale rozmýšľam, deti potom idú neskoro v noci spať? Alebo to máš ako zariadené?
Určite neskôr asi ako iné deti, ale mm-hmm, zase nie o mnoho, pretože však cez týždeň držíme ten režim tak, aby zvládali školu, aby neboli cez deň unavené, aby zvládali krúžky, takže idú spať cez týždeň už okolo 9, ideálne, aby už spali. Samozrejme, mm-hmm, nikdy sa to nepodarí. Je to zdroj patričných konfliktov u nás v rodine. Ja sa na to vždy už tak, nie že teším, ale psychicky pripravujem, lebo jednoducho by bolo ideálne pre môjho muža, keby tie deti už o 8 leželi v tej posteli.
Áno.
A ja mu vysvetľujem, že jednoducho to nie je možné, lebo častokrát len o 7 prídeme domov, a kým ja navarím, tak je 8 a tak ďalej. Ale nič menej, to každá rodina pozná, že to sú také tie klasické, hej, homolkovsko, tobolkovské problémy, že každý to musí si tým prejsť, lebo každý z tých partnerov má inú predstavu o výchove detí, každý má tak trošku aj inú predstavu o tom, kedy tie deti by mali vstávať, kedy by mali spať, inú predstavu o tom, ako by ten partner mal vyzerať, ako by mal robiť raňajky, alebo už čokoľvek iné. Ale ja som už za svoj život jednoducho zistila, že asi tá pohoda je najdôležitejšia. A častokrát, samozrejme, keď je to v tom opačnom garde a ja chcem niečo, čo sa zase mne nedostáva, tak neviem úplne vytvoriť tú pohodu, ale snažím sa už netlačiť na pílu. Mm-hmm.
A už si sa aj naučila, že ak chceš niečo, aby ti vytvorilo tú pohodu, vieš to nejakým spôsobom ovplyvniť, ale v takom zmysle, aby nevznikla nejaká hádka, nejaké nedorozumenie, ale aby tam bola pohoda, aj nedeľná.
By som povedala, že áno, tak obávam, že by sa niekto hodil kameňom do mňa a mohlo by to pristať až tu, do Rádia Melody. Takže a ja prvá, napokon som naozaj sama sebe, natoľko som k sebe kritická, že viem, že to tak nedokážem. Ale áno, no, je to fajn, keď je tá rodina v pohode, lebo ja to vidím aj na tých deťoch, že oni potom úplne inak reagujú. A vidím, my tak často sme spolu aj s mojou maminou, aj s mojou tetou. A stačí, že jeden z nás prinesie takú tú trošku zvýšenú energetickú rovinu, kde už trošku ide aj tá intenzita hlasu hore. A tá reťazová reakcia je potom presne taká, že si hovorím, bože, častokrát to totiž to, povedzme, začnem ja, lebo ja som pomerne taká temperamentná, ani to tak nemyslím, ale to tak vyznie. Asi poviem, jej, zase som to ako keby spôsobila, alebo zase tá lavína sa nabaľuje. Takže keď sa ma pýtaš, je to niečo, s čím veľmi pracne bojujem, uvedomujem si to. A ako sa hovorí, to uvedomenie už prvým krokom k tomu odstráneniu toho problému. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, pretože tá doba je naozaj rýchla. Má na nás taký vplyv, že sme trošku ako keby predráždení rôznymi vnemami. Napokon aj tá žena je predráždené, to prirodzené, lebo tých mami, čo si vypočujete od rána, keď vstanete, tak je ich toľko, že na jednej strane je to super a na druhej strane logicky to tak ako keby má potom niekedy ten výbuch za následok. A je to, treba ale jednoducho vedieť, veľmi vedome spomaliť, nadýchnuť sa, vydýchnuť sa a vlastne pokúsiť sa odpovedať vždy pokojne. Mm-hmm. No, nejde mi to. Nejde mi to. Toto je teória, nejde mi to v práci.
Ja neviem, tvoje deti ťa naposledy, kedy takto nejako vyviedli z tej tvojej pohodovej hladiny?
Jej, tak to ja to zase... To
každý deň?
Každý deň, to je úplne bežné. Dneska ráno napríklad s mojim synom taká triviálna situácia, veľmi som sa na tom zabávala, lebo väčšinou to je tak, že on kýcha ráno, lebo on je taký...
Alergik?
Ľahký alergik, áno, presne tak, ale taký akože v rámci normy. No ale má takéto ranné kýchanie, potom je takéto posmrkávanie a ja vždy. Maxik, daj si prosím te vrecku. Zobri si prosím te, prosím te, vysmrkaj si nos, hej, toto začne, hej. A on potom povie, mami, ale ja nemám vreckovku. Ako to, že nemám? No mám, ale mám ju, vieš, dole v ruksaku. Nechce sa mu ju loviť, tak samozrejme vezmem jednu z mojich vreckoviek, dám ju. S ťažkým povzdychom poviem proste, vysmrkaj sa, hej, do mojej vreckovky, ktoré tam mám na moje situácie, kedy ja potrebujem. No a potom je to presne o tom, že dnes sa tá situácia vymenila, ja som tam tú svoju vreckovku nemala, hovorím, prosím ťa, vylov tú vreckovku z toho dna tvojho ruksaku. A hovorím, mami, ale ja tam nemám. Ja už tú alergiu nemám a ja som myslela, že mňa šlak trafí, lebo ja hovorím, ale chápeš, že si ma dostal do absolútne nezávidenie hodnej situácie, takže povedal, že áno, on je v tomto smere nesmierne taký citlivý chlapec, že on sa väčšinou snaží tie moje problémy nerelativizovať, práve naopak, snaží sa ma v tom pochopiť, alebo mi byť nápomocný, čo, za čo mu veľmi vďačím.
A to je veľmi sympatické.
Je.
Od detstva to tak má, alebo aj áno. Ty si asi tak pristupovala k nemu, nie?
Tak asi áno, ale je to taký dar podľa mňa, že on to tak cíti, on je vždy taký, mami, ako ti pomôžem. To je taká veta, ktorú milujem, keď ju počujem od neho, a druhá je, keď sa mi niečo stane, tak je vždy, že mami, si OK, tak to keď povie, tak viem, že jednoducho vníma, čo robím, vníma, v akom som stave, vníma, že práve možno nie som ideálne naladená, a keď vidí, že už stúpa ten konflikt, niekedy sa na mňa nahnevá, že toto už bolo zbytočné, ale takto, keď ma z neho ako keby príjemne vyvedie, tak som veľmi rada a vtedy si hovorím, že asi má zmysel to vedomé rodičovstvo.
A aj dievčatá sú také?
Dievčatá sú také iné. Oni sú také malé výmyselničky. Izabelka je taká viac, že sa tak zlakne, keď vidí, že sa hnevám. A Sofine je to jedno.
Dobre sa dopĺňajú.
Dokonale. Eko, ja si myslím, že moje nervy sú skúšané úplne do všetkých smerov, ale ja sa z toho teším, pretože ono, to je život zase na druhej strane. A ja si to uvedomujem, keď som sama, že ako veľmi sa nudím. Mne je vlastne tak otupno, keď okolo mňa stále sa niečo nedieje, keď sa ma stále niekto nepýta niečo a keď nemusím niečo vysvetľovať. A aj tak prirodzene vlastne, že ja som rada takto skúšaná tými deťmi, že kde sú až hranice.
Ale posúvajú tvoju úroveň alebo level trpezlivosti, nie? Kde si bola kedysi a kde si už teraz?
To sa nedá porovnať. Ako ja si myslím, že to je naozaj život pred a po deťoch. To sa nedá nejakým spôsobom nikomu priblížiť. Mm-hmm. Akú veľkú dávku trpezlivosti zrazu človek zistí, že má v sebe.
Čiže používaš tý slovičko, že pred deťmi
určite,
a po deťoch.
Určite. Ale ja som mala deti pomerne neskoro a vo veku, kedy už som si naozaj vážila, že ich mám. Takže ja som možno v tomto smere taká iná mama. ako možno niektoré, a teraz nechcem povedať, že len mladé mami, lebo to môže byť naozaj veľmi, veľmi jedno, ako naozaj na každom. A ja som taký typ matky, ktorá jednoducho tie deti kladie na to prvé miesto a je mi úplne jedno, ako to majú ostatní, alebo aké sú názory ostatných ľudí. Ja si nemyslím, že sa kvôli ním obetujem, to určite nie, pretože ja mám svoju maminu, tetu, môjho muža, ktorí mi neustále pomáhajú, to znamená, možno aj preto nemám pocit, že sa obetujem a kladím ich niekde na prvé miesto, lebo stále tam ten svoj život mám. Mám svoju kariéru, mám všetko to, čo si predstavujem, alebo som získala od života, všetko to, čo som si nejakým spôsobom vysnívala. A vlastne najviac som si ale vysnívala mať tú rodinu a tú mám. Takže to je vlastne pointa.
Keď si spomenula, že mala si detičky v tvojom slovnom pomenovaní v neskoršom veku, ty si to nejako riešila vtedy?
Tak ono to rieši asi každá žena, ktorá už do tej 35-ky neodtehotnie. Takže áno, áno, riešila som to, pretože a vieme, že to je vlastne taká téma a ja si myslím, že veľa mladých žien sa s tým jednoducho potýka, pretože je tam aj ten moment, kedy riešia svoju kariéru, kedy nechcú ešte otehotnieť, alebo sa boja, že by mohli prísť, či už o to miesto, alebo jednoducho chcú sa niekam dostať a tak ďalej. Každý život ženy je v tomto smere poznačený, že keď príde to materstvo, tak sa jej naozaj zmení od základu. A ja som sa toho rovnako ako iné ženy obávala, to bolo v našej profesii. Ja keď som čakala napríklad dievčatá v 40-ke, tak tam akože naozaj zaznievali hlasy, že tak ty už si neškrtneš. Hej? A ono to nie je príjemné, lebo vieme, čo je 40-ka. 40-ka dnes naozaj taký vek pre ženu, že sa cíti nesmierne mlado na začiatku ešte stále. Ale biologicky je to samozrejme už veľmi nebezpečný vek na to, aby žena mala prvé dieťa. Našťastie moje to už boli druhé a tretie. Ale aj tak bolo už to materstvo, respektíve nie materstvo, ale to tehotenstvo vyhodnotené za rizikové. A to materstvo bolo samozrejme náročné, že tým, že to boli dvojčky, tak to bolo nesmierne únavné. Cítila som to na sebe, cítila som obrovský akoby pokles síly veľmi rýchlo. Takže možno, keby som bola mladšia, tak to zvládam jednoduchšie. Nepodarilo sa, nevadí, ja som šťastná, že sa mi to takto podarilo. A že sa mi splnil ten sen mať tri deti, lebo ja som tiež z troch detí, to bola taká moja naozaj, musím povedať, veľká túžba. A iba čo chcem povedať je, že podarilo sa mi aj udržať tú kariéru. A to považujem za obrovskú vec. Že...
A bolo to náročné?
No, bolo. Asi keby som nemala toľko pomoci, koľko mám od svojich blízkych, tak to nie je šanca. To nie je šanca. A vidím to aj na svojich kolegoch, ktorí sú napríklad, že sú to partneri, ktorí obaja sú herci, obidvaja potrebujú večer hrať a trebárs nemajú rodičov blízko, lebo nie sú z Bratislavy, tak ako som ja. A tým pádom to je neuveriteľné napätie, ktoré potom vzniká. No tak kto, hej, uprednostní toho druhého voči jeho kariére alebo v jeho kariére? A ja mám našťastie muža, ktorý je z úplne inej branže. Tam sa to trošku tak inak jednoducho pracuje cez deň, zjednodušene povedané. Takže sú momenty, kedy sa vieme pri tých deťoch tak rozumne prestriedať, ale napriek tomu nám stále ešte pomáhajú moji rodičia a moja rodina veľa. A musím povedať, že najmä vo chvíľach, ktoré si málo kto uvedomuje, keď má malé deti, pretože áno, to malé dieťa samozrejme má svoje potreby, potrebuje byť pri mamičke, pritúlené, hej, nebude ešte kojiť a tak ďalej, keď naozaj potrebuje vymeniť plienočku. Veľa takých vecí, ktoré vieme, že sú náročné, otravné, treba ich vedieť, ako to urobiť a tak ďalej. A keď to nevie niekto s tým dieťaťom, tak ťažko mu to dieťa len tak necháte v rukách. Ale ja musím povedať, že pre mňa je o mnoho náročnejšie toto obdobie, keď už všetky tri deti sú školopovinné.
Aha,
a vlastne ja sa musím s nimi učiť. Ja potrebujem, aby dosahovali nejaké výsledky. Ja nemôžem s nimi odísť kedykoľvek sa mi zachce. Musím dávať pozor na to, kedy majú nejaké písomky. Čiže ja si musím zvážiť, či niekam pôjdem, lebo ja neviem, na ďalší deň píše moje dieťa písomku.
Áno.
Je to absurdné a to ešte drža to v hlave pri troch deťoch, ale je to tak.
A ty sa teda s každým jedným učíš, alebo teda ako to máte doma?
No, ja si myslím, že tým deťom sa jednoducho treba venovať, to sa nedá len tak. Vieš, to darmo sa budeme tváriť, že siedmak sa už 13-ročný vie učiť sám. Áno, vie sa samozrejme učiť sám do veľkej miery, ale minule sa nám presne stalo to, že zrazu čitateľský denník a zlá známka. A ja hovorím, no ale ako je to možné, veď, no mami, veď pamätáš si, to sme tak A ja hovorím, ja si nepamätám, že by sme to robili. Preleteli ste to.
Preleteli sme to evidentne.
Zlatý ako na mňa zvalil po tej viny za zlú známku. A vtedy som si ale uvedomila, že áno, že ešte stále je čas, kedy musí to, ten človek to dieťa jednoducho kontrolovať. No a pri tých malých tretiačkách, ktoré sa zašívajú, kedy môžu, tvária sa, že žiadne úlohy nemajú, na čom je slovenčina. Hej, to, ja to úplne vidím, že oni sú, oni pre ne ešte škola veľmi taká ako okrajová záležitosť, napriek tomu, že už si samozrejme uvedomujú povinnosti, vedia si ich zapísať, vedia si ich splniť, hej, zase, áno, som z nich nie, ale sú ešte hravé, sú detské, chcú jednoducho behať po záhrade, alebo ja neviem, v zime si chcú kresliť a vyrábať svoje domčeky a ja im zase nechcem úplne kradnúť to detstvo, ale musím jednoducho niekedy nad nimi stať s palicou, hej, a byť tvrdá.
Ale vďaka tomu si aj ty opakuješ niektoré veci. Ja neviem, čo si sa v poslednom čase naučila, zopakovala si.
Ani nehovor. Ako ja si myslím, takto. Ja som u nás doma kultúrny referent, môj muž je športový referent a čo sa týka predmetov, tak ja som slovenčinárka a on je skôr matematika.
Takto to
máme rozdelené. Čiže minule mi nejaké dieťa ukazovalo, že zlomky a ja som sa na to tak pozrela, výborne. Dobre. A hovorím, Bože Kriste, v živote nepríde na to, že som nerozumela tomu, čo som práve videla. Hej. A dúfala som akorát, že, lebo ona, že to bolo triviálneho, tak som dúfala, že naozaj to robila dobre. Takže občas sa stane, že rozprávajú sa o veciach, potom taká kontrolná otázka, alebo minimálne pohľad na mňa pristane, že či ja viem, o čom sa bavia. A ja sa tvárim, že samozrejme, že teda ako diferenciály, to je jednoducho moja milovaná oblasť matematiky. Áno. Ale ja som študovala na francúzskom gymnáziu, ktoré bolo vedecko-technicky zamerané, takže ja zase som nie úplne akoby odťažito žila od týchto vedeckých predmetov. Minimálne tie témy sú mi blízke, ale je pravda, že už by som ich nechcela riešiť tie príklady, ani vtedy som to nevedela. No a potom majú ešte deti takú špeciálnu kapitolu a to sú, že projekty.
Jaj,
to je geniálne, to je geniálne.
Máš to rada?
Áno, tak človek sa samozrejme naučí kopu veci. Ale to je taký ten moment, kedy ja sa smejem, že to je jednoznačne úloha pre rodiča, nie pre dieťa, pretože žiaden, to je presne, že mohla by som to nechať na tom dieťa. Mm-hmm. No ale keď vidím chuďatko, ako sa s tým trápi, ako to nevie tak koncepčne, a čo všetko tam musí urobiť, a čo všetko zohľadniť, a ako sa musí k tomu postaviť, tak ja jednoducho, mne to nedá. A ja mu samozrejme s tým pomôžem, a keď nie ja, tak pomáha moja mama, lebo jednoducho celá rodina na tom pracujeme. A ja sa smejem, lebo presne, že to už potom je projekt pre celú rodinu a domáca úloha pre celú rodinu.
Tak, Luci, ale ty sa venuješ koučovaniu. Rozmýšľam, či ti ten coaching pomáha aj doma. A či vieš aj rodinu takýmto spôsobom nejako.
Vicky si mi slúbila na začiatku, že mi nebudeš dávať takéto podpásovky a vidíš to, podarilo sa ti to nechtiať. Ja viem, že si to neumyselne sa ma opýtala. No nie, no samozrejme, že nie. No keby som povedala, že áno, tak by som mohla byť následne vyhlásená za svetu. Ja si myslím, že človek vie poradiť tým druhým veľmi dobre a najťažšie radí sám sebe. A ten coaching je zase opäť je o tom uvedomení si a o tom, že by si ten človek mal práve vedieť pomôcť sám. To znamená, že keby to bolo opačne a ty dávaš coaching mne, alebo ty ma coachuješ, tak v podstate sa ma snažíš pýtať nejaké efektívne otázky, tak aby som si na nej ja sama odpovedala. Ale ono je dobre zostávať v nejakom tréningu, v zmysle, že človek vlastne neustále s tým koučom pracuje, že neustále si tie myšlienky triedi, neustále si tie otázky kladie a stále na ne hľadá istú odpoveď. A ja v podstate pri mojom koučovaní sa sústredím pri klientoch na prezentačné zručnosti, takže to sú naozaj také veci, ktoré mňa najviac bavia. A to je vlastne, keď už vidím človeka, ktorý sa chce učiť a chce podučiť niečo o tom, aké to je, keď musíte pracovať s verejnosťou alebo pred verejnosťou, vydodať nejaký výkon,
áno,
či už pri prezentácii alebo pri, ja neviem, pri politikoch je to nejaký prejav a tak ďalej a tak ďalej. Alebo napríklad pri lekároch je to obhajoba dizertačnej práce a tak ďalej. Čiže veľmi zaujímavé veci. Tak keď už vidím, že ten človek chce, tak ja mu veľmi rada pomôžem.
A čím ťa ten coaching zlákal? Prečo si sa začala tomu možno
venovať? Vieš čo, ja som taký človek, že ja sa priznám, že ja som asi jediný taký úplne výkonný, no nie som jediný, to zase nie, to by som klamala, ale v tej ušej rodine som jediný taký výkonný umelec. A ja mám stále taký strach, neviem prečo, že je to povolanie, ktoré sa dá robiť, kým je človek mladý, zdravý a vládze. Vždy som mala tendenciu si vymýšľať niečo na tú starobu. Takže toto je také už vlastne príprava na tú starobu.
Lebo takto, čítala som, počúvala, že herečkou si až tak nesnívala byť, respektíve si netúžila.
Aj to. Uh-huh. Asi tie dve veci dokopy robia, že stále mám taký pocit, že to herectvo je výborné, že to taká, ako hovorí môj muž, príjemné hobby.
Vlastne ty sa iba zabávaš.
Moja mamina bola výborná vždy na škole, lebo mi ma vždy po každom tom predstavení objala a povedala, no ešte šťastie, že ty sa tým nemusíš živiť. Čo si všetci moji spolužiaci vysvetlili, takže sme dostatočne bohatí na to, aby ma uživili. Samozrejme, pravda je niekde úplne inde. Ano, hej, celý život som sa živila sama. A naozaj teda všetko som si pekne ako odmakala, to je bez debaty. Ale skôr je to presne o tom, že áno, že ja som rada aj v tej pozícii učiteľa, alebo to je také prirodzené, že človek už pri istej dávke skúsenosti má tendenciu tie skúsenosti potom rozdávať ďalej. Uh-huh. A ja rada pracujem s dospelými. Musím povedať, že moje 3 deti mi stačia, že ja by som už napríklad nevedela si predstaviť, že by som učila deti. Aha. Tam som dokonca dospela k takému istému vyhoreniu, lebo ja som svojho času v takom krúžku, do ktorého som chodila a ja učila deti. A zaujímavé je, že už ma to dnes vôbec neláka. Vôbec nemám.
Herectvu si ich učila?
Áno, áno. Uh-huh. To bol taký náš divadelný súbor, ktorom som aj ja vyrastala. Ja som vždy počas sústredení tam chodila, vlastne mala vždy svoj krúžok detí, s ktorými sme pripravovali nejaké predstavenie. A tam už som akoby, tam cítim jednoducho, že od momentu, kedy mám vlastné deti, tak sa mi tak, ako som sa odpojila od tej akoby potreby učiť nejaké iné deti. Ale pri tých dospelých je to úplne iný typ výučby. Tí dospelí ľudia predsa len inak reagujú, inak vnímajú, inak sa posúvajú a to ma naplňa takou radosťou, keď vidím naozaj, ako, že tí ľudia napredujú, že mi dôverujú, že medzi nami vznikajú také rešpektujúce priateľstvá a v rámci nich potom aj také obohacovanie sa vzájomné.
Akurát som chcela povedať, že asi je to aj inšpirujúce, keď poznávaš rôzne príbehy a to, ako sa v tých príbehoch tí jednotliví ľudia posúvajú a čo dokážu vďaka coachingu.
Aj vďaka tomu, čo prinášajú sami o sebe, pretože ono väčšinou, tento seba rozvoj súvisí s vašim celkovým stavom vedomia a aj vzdelania do veľkej miery. Lebo je úplne prirodzené, že k nejakému sebarozvoju nebude spieť človek, ktorý na to nemá jednoduchú kapacitu. Ja to nemyslím vôbec vzlom, to je prirodzené. Že mu bude stačiť možno niečo celkom iné. Že mu bude stačiť možno nejaký typ zábavy. Hej? Ale väčšinou ľudia, ktorí sú zvyknutí veľa pracovať aj mentálne, tak prirodzene inklinujú k tomu, že si hľadajú ešte ďalšie cesty rozvoja. A ono, jednou z tých ciest rozvoja, u mňa to je, že chodím, ja neviem, na terapie, fyzioterapie, myslím teraz, čiže na niečo, čo súvisí s fyzičnom. Tak, áno. Nechodím na psychoterapie, hoci by som možno mohla. aby to nevyznelo. Čiže chodím napríklad tak, ako chodím cvičiť, tak úplne logicky a prirodzene sa učím cudzie jazyky. A takisto je pre mňa potom napríklad jednou z tých vecí ten coaching. Ľudia to jednoducho častokrát robia práve preto, aby sa rovnako ako na tej fyzickej úrovni, dokázali udržať vlastne aj na nejakej mentálnej úrovni vlastne vo forme.
Ja aj v tejto chvíli tebe spomeniem takú jednu moju, ja to nazývam bývalú spolužiačku, 75-ročnú pani Máriu, ktorú som mala na kurze francúzštiny a ona mi hovorila, že vlastne ona presne kvôli tomuto, kvôli takej mentálnej pohode vlastne si povedala, že ona aj v takomto krásnom veku chce chodiť, lebo sa chce rozvíjať a nechce ako keby len stáť a zostať na nejakom mieste. Čiže presne to tak nejako si mi teraz pripomenula to, že ak chceme, tak robíme.
No, tam hlavne je tu veľmi dôležitá téma, ktorá súvisí s dlhovekosťou, ktorá sa dnes preberá z rôznych strán. A tá dlhovekosť má podľa mňa zmysel len vtedy, keď človek je samozrejme v dobrom zdravotnom, ale aj v dobrom psychickom stave. A to nie je samozrejmosť. A ja mám napríklad tety, ktoré všetky už 3, ktoré boli v dôchodkovom veku, tak automaticky prešli na univerzitu 3. veku. Mm-hmm. A jednoducho vyštudovali niekoľko semestrov, niekoľko ročníkov univerzity 3. veku. A jednoducho u nás to vzdelanie je takou, presne ako si spomínala, úplne prirodzenou súčasťou života. Uh-huh. A To, čo som ale chcela povedať, je, že konkrétne štúdium cudzích jazykov naozaj udržuje ten mozog v nesmiernej forme aj smerom k demencii, smerom ku všetkým tým neurologickým chorobám degeneratívnym, ktoré by ho mohli postihnúť. Takže toto dávam do pozornosti každému, kto by chcel. A kto nemá chuť na jazyky, môže začať napríklad s hrou na klavír.
Áno, a ty si začala teraz aký ďalší jazyk študovať? Lebo francúzština je tvoj jazyk už taký druhý materinský, alebo ako to mám nazvať?
Áno, áno, už to tak nie je, lebo ja vlastne už roky nežijem ani vo Francúzsku, ani vlastne nemám už ten kontakt s tým jazykom taký každodenný, ako ľudia, ktorí v ňom napríklad pracujú. Mm-hmm. Ale tak samozrejme, tie stopy tam zostali. A ďalším jazykom, ktorý som pribrala, je nemčina.
Prečo?
Bože, teraz keď ma moja pani nemčinárka počula, som to chcela rýchlo povedať, že prečo. Ich liebe Deutsch, to je tak všetko, čo viem povedať. A nemám až tak rada nemčinu, ako je mi potrebná práve preto, kam sme sa presťahovali. Mm-hmm. Takže tak toto poviem. Ale áno, je to dané aj tým, že ja jednoducho prirodzene vnímam tú kultúru okolo seba a mne príde, že keď aj človek žije v Bratislave, tak jednoducho tie dva svety, ten svet toho Rakúska, blízkeho suseda, ale aj Maďarska, jednoducho mne sa páčilo kedysi, že ľudia vlastne bežne rozprávali maďarsky, nemecky a slovensky.
Mm-hmm, áno. A v porovnaní s francúzštinou, tak teraz už máš aspoň plus, minus nejaké také tie aj nemecké základy.
Mám.
Je to komplikovanejšie pre teba učiť sa tento jazyk, alebo ako to vnímaš?
No je to definitívne komplikovanejší jazyk. Ako má možno jednoduchšiu výslovnosť, myslím si, že tá francúzština je taký prirodzený strašiak pre tú výslovnosť.
Časy, alebo,
Ale časy to, to je, to myslím si, že to si môžu zadať s nemčinou, to je úplne jednak jednej. Akurát oni majú vtipné, títo v tej nemčine, majú, že oni majú tie rozdelené, rozdelené slovesa. Napríklad je, že, ja neviem, abholen, hej? A oni potom povedia holen ab, hej? Čiže a to musíte hľadať niekde na konci vety, takže kým pochopíte, že čo vám vlastne chcel básnik říci, no tak to sa strátite ako už na začiatku, samozrejme. Ale ja musím povedať, že som šťastná, že som sa pustila do tohto jazyka, pretože je nesmierne logický, čo je úžasné. Niekde naozaj vidno, že teda treba sa nabifľovať, že či je inen, inem, iner, alebo ir, im, in. Ale mimo to má takú peknú, takú tú ich logiku. Tak som si povedala, nejaká disciplína do toho môjho života musí prísť, tak nech príde cez nový cudzí jazyk.
Ale počuj, kedy to stíhaš? Lebo veď divadlo, dubbing, deti, učenie a všetko.
Áno, aj sem idem z fyzioterapie a snažím sa držať aj to telo akoby po kope. Víš čo, no sú také momenty, hlavne keď sa mi to tak strieda, že čo práve som. Že sa mi vystrieda tá úloha mami versus tá úloha, že prídem niekam ako žiak, potom v zápäti niekam prídem zase ako učiteľ, potom zase som tá diva. Jej, tak to sú mi, my God, niekedy naozaj si musím tak ako keby v aute povedať, že kam práve idem, čo ma práve čaká.
Aha, že tak naprogramovať
áno,
sa
plus minus.
Áno, a trošku
sa naprogramovať. Ale tak zase ono to nie je také zložité. Ja si myslím, že zložité to majú ľudia, ktorí buď tvrdo mákajú fyzicky, alebo rozhodujú o životoch druhých ľudí, takže toto všetko je len zábava, ako povedal môj muž.
Luci, ty si zakladajúcou členkou Túlového divadla, ale hostuješ aj v iných divadlách. Pomedzi to máš dubbing. Teraz ťa aktuálne čo tak najviac zamestnáva? Divadlo, dubbing, ako to máš?
No, tak keď sa bavíme o Túlavom divadle, tak 12. septembra budeme oslavovať 25 rokov od vzniku toho novodobého divadla. Ja som šťastná, lebo naozaj 25 rokov som pri tomto divadle. Je to už vek, ktorý je už je taký solidný na divadlo, na jeho históriu, na to, čo sme všetko prežili a že sme toho prežili a že sme to prežili, častokrát si hovorím. Ale musím povedať, že sme stále rovnako aktívni, dá sa povedať ešte aj aktívnejší. Máme veľmi peknú inscenáciu, alebo teda taký kabaret, ktorý sa volá Žltý kanárik, ktorý sa pravidelne vypredá hneď ako dáme von termín. Takže to som nesmierne rada, že fungujeme, že už máme toho svojho stáleho diváka a tak ďalej a tak ďalej. Po tých 25 rokoch by sa to už aj ako by patrilo. A hlavne mám radosť, že vďaka Jakubovi Nôtovi mi prišlo do života toľko možností hereckých. Takže keď sa bavíme o divadle, ja som divadlom živá stále, neustále a som za to naozaj nesmierne vďačná, pretože ono to divadlo je v niečom nevďačné. málo ľudí sa na vás díva, určite menej ako keď účinkujete v televízii. Je to únavné, je to vždy na novo pamätať si texty, nesmiete sa pomýliť, nemáte šancu zopakovať. Takže áno, toto sú veci, ktoré sú na tom divadle akoby tie náročné, ale ten potlesk potom zase na druhej strane, tak to nevynahradí nič. Takže ja mám veľmi rada ešte jednu inscenáciu, ktorú hrám opäť už 10 rokov, čo je dlho, a to je inscenácia Meno, ktorej som aj producentkou v štúdiu L plus S so Zuzkou Maureri, s Vladom Hajdu, keď ma počul, on sa než volá Vladimír, naozaj, Adim Hajdu, Ríškom Stankem a Kamilom Mikulčíkom, a to je tiež inscenácia, ktorá keď vyjde von termín, tak už ju máme vypredanú. A ja som rada, pretože ja nerada akoby ťahám ľudí na predstavenia, ktoré sú také, že potom vidím na nich, že mi len tak zdvorilo povedia, že ďakujeme, bolo to fajn, ale vidím, že by radšej ušli. A také predstavenia sú, logicky sú, ale zase sloboda, prečo nie? Mm-hmm. Každý nech si nájde to, čo ho baví. Ja sa priznám, že ja som fanúšik takých tých šťavnatých predstavení, kde sa toho veľa deje, kde je to živé, kde sa človek aj zasmeje, aj si poplače, aj si veľa vecí uvedomí. Nemusí to byť ale tým pádom len prudko komerčné, ani to nemusí byť žiaden gíč. Ešte máme veľmi peknú komédiu, ktorú mám veľmi rada, lebo to boli mladí ľudia, ktorí ma pozvali do spolupráce a z toho sa ja vždy teším, a to sa volá Postav dom. A to je vlastne o dvoch generáciách, kde ja už hrám teda tú mamu, a že sa k nám vlastne na dedinu prisťahujú mladí ľudia, ktorí, hej, mladý pár, jedna je dcerka, jej nastávajúci, no a tie strety generácií, no tak to tiež z obľubou hrávame, pretože to, keď ideme hrať niekam mimo Bratislavu, tak to má úžasný úspech, musím povedať, lebo mnohí z tých ľudí to poznajú. Takže ešte raz sa vrátim k tej téme. Divadlo je môj život, definitívne, je to vždy a bude to číslo jeden. Potom následne je samozrejme, je všetko to okolo televízie, to mám veľmi rada tiež. Už vyzerá, že v septembri pôjde definitívne do vysielania seriál, ktorý je natočený pre televíziu Joj, takže ten už pôjde, ďalší sa chystá, takže tam už by sa to tiež malo opäť rozbehnúť. Teším sa z toho, pretože zase bez tej televízie človek akoby neexistoval.
Áno.
To je bez debaty, takže ja som veľmi rada za každú televíznu príležitosť. A dabujem tiež rada. A teraz sme mali takú slávu, lebo
Diabol nosí Pradu 2, áno, Emily.
Sama som neverila, že toľko až áno, sa okolo toho vlastne bude diať veci a mediálnej pozornosti. Ale malo to svoj zmysel, pretože zrazu ľudia pochopili, že áno, že existuje niečo ako dabingový herec, lebo napríklad pani Ľudka Manžárová, ona je naozaj dabingová herečka par excellence, ale len dabingová herečka primárne. Myslím si, že okrem nejakých začiatkov v divadle nebola nikdy ničím iným. A zrazu ľudia videli, aká je to krásna žena. Ako sa nesmierne napríklad na tú umelecký podobá. Takže to sú také momenty, kedy si myslím, že je dôležité trošku pozdvihnúť aj toto povolanie, alebo vyniesť ho na svetlo sveta.
Čebe sa prípadne táto dvojka ako dabovala? Lebo veď aj v jednotke si bola. Bolo to nejaké, ja neviem, znovuzrodenie nejakých pocitov, alebo návrat v čase? Aké to bolo pre teba?
Ja som úplne fascinovaná tou Emily Blunt. Ja som ňou fascinovaná, aká to je žena, ako rozpráva, aký má dokonalý diapazon vyjadrovacích prostriedkov. Ona má v sebe niečo zvláštne a zároveň tak príjemné. Úžasná kombinácia pre mňa. Zvláštne v tom, že zatiaľ čo v tej prvej časti som si myslela, že to je taká tá herečka, ktorá bude mať vlastne dobrú tú polohu, v ktorej prevracia oči, je skôr taká arogantná, taká namyslená, trošku taká, že všetko sa štíti a je naozaj ako, že si myslí o sebe, že je niečo viac. Tak v tej dvojke priniesla pre mňa také momenty, že bolo vidno, že sa už za tých 20 rokov jednoducho vyhrala do tej miery, že mala tam moment, keď sa rozpráva s tou Meryl Streep a jednoducho jej vysvetľuje, že prečo je to urobila, že prečo je vlastne nikdy nedala na to miesto, na ktoré patrila, a ona povedala, lebo si tam nikdy nepatrila, ty si len predavačka. A ešte mám teraz imomriavky, keď to hovorím, a tá Emily to presne tak odreagovala, že musím povedať, že aj ja, keď som to v tom dabingu robila, tak som si to veľmi dobre prežila s ňou, a naozaj každý malý nádych, každé povzdychnutie, každé len také akoby lenže chcem niečo povedať, ale vlastne ani nepoviem. To sú také úplne nehlučné veci, ale ktoré vlastne vy musíte spracovať, navnímať, urobiť to spolu s ňou, pretože až vtedy to vlastne dostáva ten život.
Inak sa opýtam ešte, ty si videla konkrétne Diabol nosí pravdu 2 predtým koľkokrát, respektíve ani raz.
Ani
ale,
raz.
Čiže
ani
vlastne raz. To bolo priamo a to vlastne išli ste, ale už jasne, že máš tú prax, ale predsa len je to zodpovednosť, je to niečo vždy nové, máš predtým rešpekt, alebo ako to už dávaš?
No ja predtým mám vždy rešpekt. Je to, toto je práca, ktorá je svojím spôsobom naozaj taká, že môžete to vedieť, ako chcete. Lebo to viete, je to ako bicyklovanie. Však ty to vlastne poznáš, že máš tie slúchatka, hej, musíš sa aj počuť, vy ešte to máte o to ťažšie, že vy si to ešte vlastne musíte aj nahrávať sami, púšťať si melódiu a tak ďalej. My toto nemusíme, toto nám odpadá, ale zase na druhej strane máme text a máme tie postavy na tej obrazovke, ktoré musíme sledovať.
Áno, výrazové prostriedky, gesta,
mimika, čiže my musíme všetko, no? Čítať a zároveň sa dívať a zároveň počúvať. To je naozaj, ak sa bavíme o tom starnutí toho mozgu, tak pokiaľ budem dabovať, tak mi to zaplať pán Boh asi nehrozí, lebo toto je naozaj ako pre ľavú a pravú hemisféru taký dobrý tréning, pretože naozaj to je, že človek veľmi rýchlo číta, celé pasáže dokáže čítať a zároveň sa díva hore a dokáže vlastne sa prispôsobiť tomu, ako otvára ústa tá jeho postava. Pri bežných televíznych inscenáciách, alebo teda hej, filmoch, televíznych filmoch, seriáloch, to robíme tak, že sa snažíme, samozrejme, veľmi sa snažíme, nikto z nás nepovie, že to je dobré. Hej, väčšinou sa snažíme na maximum. Ale pri týchto kinofilmoch to je ešte, akoby, neviem to ani porovnať, ako keď
tam nad vami stoja.
Kutúr, presne, že keď si predstavíte, že niečo len tak, akože dobre, zašijem to, aby to držalo, drží to, je to kvalitný steh, no ale tu vyšívame. A keď sme tam neboli 5-krát na niektoré opravy, a naozaj také drobnosti, naozaj nehlučné veci, ktoré by si možno bežný divák, si človek povie, a to si nemá ani šancu.
Čo napríklad?
No ja som presne mala také, že som musela také toto urobiť asi 2-krát, aj? Že jednoducho nebolo to tak, ako si oni predstavovali. Alebo bol tam celý dialog, ktorý bol v druhom pláne. On ani nemal texty v oficiálnom scenári. A my sme to tam museli všetko domyslieť. Ja som to odpočúvala, ja som si hovorila, tak asi toto hovorí. Tak počkaj, tak budem to hovoriť. A teraz ja si hovorím, však to je druhý plán, to nikto neuvidí. Alebo minimálne nikto neuvidí, či naozaj tie pery sedia, hej? Že či ja takzvaný ten lip sync, či sedieť, hej, to je od anglického slova lips. A nie, muselo to byť presne na každé gesto, ktoré tam ona urobila, som ešte musela niečo dodať, alebo povedať tak, aby to sedelo. Čiže, áno, je to náročná práca. Je. Je.
Dalo ti to zabrať?
Ale zase s radosťou.
Áno. A rozmýšľam, či s takou radosťou, lebo takto, máme kolegu Lukáša Pinčeka, ktorý miluje telenovely, rovnako Skrytú vášeň. S ňou si ty spojená ako Norma. Tak teraz rozmýšľam, či sa dá to vôbec porovnať. Dubbing takejto telenovely a dubbing takéhoto filmu.
No, vieš čo dá? Zase na druhej strane, pretože tam zase človek musí byť pozorný, aby mu tá postava a to, ako sa on do nej vkladá, aby mu vydržala na tú dlhú dobu, stále byť tou istou osobnosťou, stále mať akoby napríklad Norma pre mňa potrebovala vždy takú príjemnosť v hlase, taký zamat. Niečo, čo keď ja bežne rozprávam, tak ja zase nerozprávam len v tej zamatovej rovine. Ale pri tej Norme som si vždy dávala pozor, aby čokoľvek povie, tak to bolo také meké.
Také milota. Áno,
tá milota, ktorá z nej, ako ona žiari z jej tváre, takže ja vždy už, keď som videla tú jej tvár, tak sa mi to veľmi ľahko robilo, lebo mi to hneď pripomenulo, že jej, teraz buď milá. Mm-hmm. Teraz buď presne taká, ako ona. Inak, ak by som chcela byť niekým, tak to je Norma zo Skrytej vášne. Úplne kľudne, vôbec by mi to nevadilo.
To bolo také tvoje... Doteraz na to asi rada spomínaš.
Rada na to spomínam, pretože ľudia mi to pripomínajú. Ja by som na to už toľko nespomínala, vôbec nie. Ale keď vidím, aký to malo ohlas u ľudí, tak vlastne som šťastná, že som s nimi toľko strávila času už bez toho, aby som o tom vedela. A častokrát sa mi stáva, to mi príde najvtipnejšie, keď mi takí mladí chlapci hovoria, že ja viem, ja som vás počúval, mama to pozerala, alebo babka to pozerala. Babka, pani Bože, babka. Ale nie, ja sa z toho naozaj veľmi úprimne teším, pretože ja som typ človeka, ktorý zase je veľmi pokorný k tomu, že čo sa ľuďom páči, že sa im to páči, že sa prídu na vás pozrieť, že vám poďakujú za nejaký výkon, že sa chcú s vami odfotiť. Takže keď za mnou niekto príde a povie mi, že sa mu páčila aj Norma zo Skrytej vášne, tak mi urobí radosť.
A robia ti radosť aj tvoji doma? Myslím tým radosť tým, ako komentujú tvoj nedeľný obed? Chvália ho? Alebo aké máš na to odozvy?
Čo ti poviem? Ale áno, no, tak ja mám veľkú konkurenciu. Moju mamu, lebo to ako deti, keď jedia moje jedlo, tak ja vidím, že oni to tak takou, nehovorím, vyslovenou nedôverou.
Dobre, ak by si mala predabovať svoje deti, čo by hovorili
asi
tam, reálne?
Mami, nie je to zlé. Pohľad na mamu, ktorá už má slzičku v oku. Je to dobré. Nie, naozaj, mami. Mami, je to naozaj dobré. Tak babina robí lepšie, ale neboj sa, to sa naučíš.
Prosím! Ja budem mať 50. Čiže ďakujeme za náhľad.
Áno.
Pohľad do vašej kuchyne.
Skončili sme už až pri kreslenke, tak to sa dávajú kreslenky. Hej.
No ale tak učíme sa celý život, nie?
Ja neviem. Ja mám taký pocit, že to asi posunuté, že naozaj je to už také prirodzené, že tá 50-ka sa tak ako zo srandy hovorí, že to je taká nová 30-ka. No, bude by to tak bolo.
Mm-hmm, áno.
Pretože mám naozaj potom v tom prípade ešte veľa času na to, aby som sa ešte veľa vecí naučila.
A zvárenie, čo sa chceš napríklad naučiť? Ja neviem, segedín, alebo ktoré jedlo je také, že mohla by si ho tak variť ako tvoja mamina, dajme tomu.
No, tak ja ti rovno poviem, že v podstate sviečková je ten strop toho, ktorý chcem robiť presne tak ako moja mamina, mm-hmm. lebo to je jedlo, ktoré milujem. A také, že všetky ostatné veci viem urobiť. Ja viem všetko spraviť, keď treba. Ale presne som ten typ toho človeka, asi to súvisí s mojou povahou. Ja milujem takto otvoriť tú chladničku a jednoducho dívať sa do nej a prísť na niečo, že toto tak, toto urobím s týmto, toto s týmto a spraviť takzvaný, ja to volám, že maglajs, ktorý ja potom, ja sa priznám, že mne chutí, ale uznávam, absolútne nikomu to nevyčítam, keď mi povie, že jemu to nechutí, ale ja mám rada kombinácie špargle so znivovou omáčkou, do toho som schopná dať na to vajíčko, jednoducho, naozaj také, co dum dal, ale jednoducho ja potrebujem byť v tej kuchyni inšpirovaná. Mm-hmm. Zatiaľ, čo priznávam, že moje deti oceňujú skôr tú drinu. to remeslo.
Áno.
A to, že to niekto urobí za každým rovnako.
Áno. Mm-hmm. OK, ale neviem, schválite nejakú hudbu popri nedeľnom obede? To u vás je, alebo radšej ticho?
No, u nás sa hrá na klavíri, pretože my, teda nie my, ale naše deti všetky tri hrajú na klavíri, takže teraz sme už kúpili aj ďalší klavír, aby sme aj na chalúpe mohli.
Ja aj rozmýšľam, že doma máte vedľa seba.
No nie, no máme jednoducho klavír a ona sa trieska do klavíra v nedeľu. To je norm, to je bežná súčasť.
Čo tak hráte, hrajú?
Môj syn veľmi rád Vivaldiho. Vždy príde po istú pasáž, kde to potom už začne tak akože sa mu nedariť, tak to už je potom vždy koniec. Potom máme Handlovú sarabandu, tu tak radi hráme Tyrsena, také naozaj, že veľmi pekné veci. Dievčatá teraz Izabelka vie nádherne zahrať Dobrú noc, mamila, dobrú noc a ešte obidve hrajú krásne Satyho, moje obľúbené Nozien. Takže toto je taký náš repertoár na nedeľu.
Dobre, a ak by sme my ti zahrali niečo z československých hitov, veríme, že aj tvojho života, čo by to prípadne bolo a prečo?
Hneď ako si mi to povedala, tak mi napadlo samozrejme veľa hitov. Ale ja musím povedať, že ak by som niečo chcela počuť, tak je to pieseň Môj čas.
Prečo?
Vieš prečo?
Seriál?
Pretože áno, samozrejme, seriál Sanitka, ale ktorý som určite už nesledovala tak, alebo nepamätám si ho tak, ako si napríklad pamätám z detstva Nemocnicu na okraji mesta, alebo My všichni školou povinni, čo asi ľudia mojej generácie sledovali rovnako ako ja, s celou rodinou nastúpený pred televízorom. Myslím, že to chodilo práve v nedeľu do obeda, ak sa nemýlim. Ale my možno tí školou povinni po obede, alebo večer dokonca, až nič menej už toto mi možno ten obraz celistvý vypadol, ale pamätám si presne, ako sme sedeli v tej obývačke a pozerali tie seriály. Toto mi je ľúto, že toto sa už nikdy nevráti, táto doba, lebo to je niečo, čo svojím spôsobom prinášalo to taký rituál do tej rodiny. A my si samozrejme hľadáme nové, iné rituály, som rada, ale ja som rada že minimálne túto pieseň si moje deti obľúbili a Maxi, keď bol malý, tak to dodnes si pamätám, že sme pri tom uspávali, že sme mu spievali Môj čas je po... A potom sa mu strašne lepáčilo, vždy sa sprebral, prišla tá rýchla časť, takže sme zistili, že sme si vlastne vôbec nevybrali dobrú pieseň.
Neviem, aj teraz niekedy tak pri zaspávaní im to pustíš.
No ja som im kedy si hrávala rozprávky a čítala rozprávky tak, že keď prišiel vlk, tak potom začal takto hovoriť a oni sa vždy tak strhli.
Inak, ale to je napínavé.
Som pochopila, že vlastne to nemám robiť, že mám v sebe zaprieť práve tú herečku a rozprávať tým monotónnym uspávacím hlasom.
Dobre, tak si dáme Môj čas.
Teším sa, ďakujem.
Lucia Hurajová bola našou dnešnou nedeľnou hostkou. Ďakujem krásne za tvoj čas, krásnu nedeľu a nech sa ti plnia aj naďalej tvoje sny.
Ďakujem veľmi pekne, chcem pozdraviť všetkých poslucháčov a chcem im zapriať nielen príjemnú nedeľu, ale chcem im zapriať, aby to leto, ktoré teraz štartuje, si užili naplno. A ja sa priznám, že ja sa na to tiež chystám, takže budem na nich myslieť.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.